Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Kad se probude, najpre neka raskrste s lepim snovima, a onda nek lagano krenu u novi dan. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 520. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata u Evropu, 505. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 226. put okrećemo novu stranicu, praznu, jer šta reći, dobri moji, kakvi posluku porati.
Right now. Ooh.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović se i danas bavi etimološkim temama.
Današnje jezičko putovanje nastavljamo na stazama etimologije, otkrivajući poreklo nekih po mnogo čemu neobičnih reči u srpskom jeziku i ukazujući na različite zanimljivosti u njihovom semantičkom i morfološkom razvoju. A kako bismo napravili odgovarajući predah od rasplitanja zamršenih etimoloških niti starih slovenskih i indoevropskih glagola, vodim vas ovog petka na jedan mali predprolećni izlet u Beč. Istina, ovo putovanje u Beč biće u mnogome posebno, drugačije od svih onih uobičajenih turističkih odlazaka u neki grad, obilazaka njegovih znamenitosti, upoznavanja njegove kulture, svakodnevnog života, njegovog unutrašnjeg duha i ljudi u njemu. Zato, ako čeznete za pričama o habsburškim vladarima, za dvorcima Schönbrunn i Belvedere, za Sacher i Schwarzwald tortom, Bečkom filharmonijom, Valcerom, Strausom, Mozartom, Haydnom i drugim značajnim umetnicima čiji su život i stvaralaštvo vezani za ovaj grad, možda ću vas danas pomalo razočarati. Ali zato ako uživate u jezičkim pričicama i etimološkim zavrzlamama, ovog petka na putu u reči imam pravu poslasticu za vas. Govorit ću vam o neobičnom imenu Beč, koje je u srpskom jeziku dobio glavni grad Austrije. Ukoliko izuzmemo prve severne komšije, Mađare, i neke od naših bivših jugoslovenskih sunarodnika, praktično nema Evropljanina koji bi pri pomenu Beča pomislio na prestonicu Habsburškog carstva. Nema, jer je srpski naziv ovog grada po mnogo čemu specifičan. Čak se ni etimolozi još uvek nisu u potpunosti složili po pitanju porekla i značenja imena Beč u srpskom jeziku, pa smo zato u potrazi za pouzdanim odgovorima zavirili u dva relevantna rečnika. Etimološki rečnik srpskog ili hrvatskog jezika Petra Skoka iz 1971. godine i u treću svesku etimološkog rečnika srpskog jezika koji se izrađuje u Institutu za srpski jezik SANU, a ova je objavljena 2008. godine. Prema Skokovim rečima, današnji uobičajeni naziv za prestonicu Austrije, Beč, potvrđen je još u 16. veku i nema nikakve veze sa keltskim nazivom Vindobona koji su očuvali Nemci, ali i brojni drugi germanski, romanski, pa i slovenski narodi. Tako Nemci i Austrijanci Beč nazivaju Vien, prema toponimu Vieden, kojim se imenuje jedan deo ovog grada i rečica u njemu. Od ovog posljednjeg oblika razvili su se i zapadnoslovenske varijante Češko Viden i Poljsko Vieden, a u engleskom jeziku izvorno Vindobona dalo je oblik Vijena, u holandskom Venen, a u skandinavskoj podgrupi germanskih jezika, na primjer finskom, švedskom i norveškom, također nalazimo Vien. Francuski oblik zna za francuski jezik zna za oblik Vian, italijanski za oblik Vijena, dok u ruskom, bugarskom i rumunskom austrijski glavni grad zovu Vena. Skok dalje objašnjava da su Srbi naziv Beč primili od Mađara, koji su glavni grad Austrije imenovali svojom rečju, Bex. Mađarska toponomastička imenica Bex nalazi se ne samo u starijem nazivu Behorčag i značenju Austrija, nego je vrlo česta u mađarskoj toponomastici, a nalazimo je i u toponimu Bečkerek u Srbiji, koji se do 1946. godine upotrebljavao kao ime jednog grada u Banatu u Srbiji, danas bolje poznatog kao Zrenjanin. Mađarsko Beks je, smatra Skok, kumanskog porekla, od oblika Beči L, a u mađarskom kao i u rumunskom jeziku, razvilo je značenje podrom. Po svoj prilici tako su se zvala avarska zemljana utvrđenja, što odgovara našem toponimu Zemun. Značajno je još da ni Sloveni nisu očuvali Vindobona, Vjedenj, premda su kao alpski Slaveni mnogo bliže tom gradu. Slovenci ga zovu po reci na kojoj je, Dunaj. Sve to upućuje na zaključak da ni panonski Sloveni nisu imali u svom jeziku refleks od Vindobona. To je keltska složenica od prideva Vindos u značenju beo, čiji se indoevropski koren nalazi i u srpskom glagolu videti, i imenice Bona, koja se u našoj toponomastici može pronaći još u nekim mikrotoponimima. Oblik Bona, prema autorovim rečima, verovatno je označavao grad i od iste je indoevropske osnove od koje je i staro visoko nemačko Buan, gotsko Bauan i najzad nemačko Bauen u značenju graditi. Ako je ova kombinacija ispravna, zaključuje Skok, onda bi složenica Vindobona značila isto što i Beograd. S druge strane, u etimološkom rečniku srpskog jezika iz 2008. godine nalazimo da poreklo mađarskog beks, posvedočenog prvi put još davne 1356. godine, treba tražiti u staromađarskom jeziku, u kome je postojala ista reč sa značenjem peć za kreć. Autori etimološkog rečnika semantičku vezu između peći za kreć i podroma objašnjavaju činjenicom da su rupe od napuštenih krečana korišćene kao ostave i podromi. Zanimljivo je da se i danas u arhaičnom dijalektu Čango, kojim se sporazumevaju moldavski Mađari, oblik beks upotrebljava da označi vinski podrom, pivnicu, dok Rumuni sličan oblik beci koriste u značenju podrom, tamnica. Savremeni istraživači smatraju da srpski oblik beč vodi poreklo od staroruskog peć u značenju peć, odnosno iranskog peći, preuzetog u ruski jezik iz govora Kaliza, srednjovekovnih muslimanskih doseljenika iz azijskog Horezma. Promenu početnog p u b autori etimološkog rečnika tumače posredovanjem nekog turskog jezika koji nije znao za inicijalno p. Ovakvo tumačenje navodi da zaključak da je Beč isto što i Peć, to jest isto što i Pešta. Pešt je stara slovenska reč za pećinu, odnosno peć, značenje koje je reč kasnije dobila, jer su pećine nekadašnjim ljudima mogle služiti i kao peći. I tako se, kao što vidimo, upliću i raspliću etimološki konci srpske toponimije. Neke stvari ostaju nedorečene, neka pitanja nedotaknuta, a neka pak, poput ovog današnjeg o imenu grada Beča, pročešljana uzduž i popreko i protumačena na sasvim različite načine.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1855. Srbija sme da vas pogleda u oči samo zato što vas zna ko zlu paru, kao i vinju u ostalom. Tu jures que tu m'aimes bien plus que moi je t'aime pourtant je dis quand même qui sait qui sait tu dis que sur la terre c'est moi que tu préfères que nul ne peut te plaire qui sait qui sait qui sait, un soir dans une danse, une autre s'avance, déjà ton cœur frivole dans sa robe, tous les vols, ce baiser que tu oses poser
sur sa joue rose, tu dis c'est peu de choses. Qui sait, qui sait, qui sait? Tu dis que dans la danse, les tendres confidences n'ont guère d'importance. Qui sait, qui sait, qui sait? Qui sait, qui sait, qui sait, qui sait? La preuve est confondante, frôlant son doux cœur sage, lequel est le moins sage? Qui sait, qui sait, qui sait? Pour peu que l'amourette te tourne la tête, vas-tu m'être fidèle pour une telle bagatelle? Mais si jamais tu oses, moi-même, je suppose, ferai la même chose. Qui sait, qui sait, qui sait? Qui sait, qui sait, qui sait, qui sait?
Evo nas opet na putu reči, te smo malo čas govorili o porijeklu i značenju imena koje u srpskom jeziku nosi austrijska prestonica, Beč. Videli smo da se ni etimolozi još uvek nisu u potpunosti složili po pitanju leksičke istorije ovog toponima, a nama ostaje da razmišljamo o njihovim objašnjenjima, da poverujemo u neko od njih ili pak da istražujemo dalje indoevropsku toponimiju, u nadi da ćemo rasvetliti jednu jezičku misteriju i pouzdano utvrditi otkuda Srbima Beč. Ako poverujemo novijim tumačenjima o ruskom porijeklu ovog naziva, ispostavit će se da je naziv Beč zapravo samo jedan u nizu slovenskih toponima na tlu naših severnih suseda, Austrije i Mađarske. Tako, naime, zahvaljujući brojnim austrijskim i mađarskim toponimima u kojima se skrivaju slovenski nazivi, možemo saznati ponešto o starijim istorijskim prilikama, tačnije o životu Slovena na ovim prostorima. Na današnjem jezičkom putovanju obići ćemo još nekoliko takvih gradova i varošica, čije je prvobitno ime, kad toliko izmenjeno, da je na prvi pogled veoma teško proniknuti u njegovo slovensko značenje i poreklo. Naša prva destinacija nalazi se oko 200 km južno od Beča i predstavlja drugi grad po veličini u Austriji, Graz. Danas se pouzdano zna da su na ovom prostoru prvo stalno naselje, krajem 7. i početkom 8. veka, osnovali Sloveni, te baš njima ovaj živopisni gradić u podnožju Alpa duguje i svoj prvobitni naziv – Gradac. U 12. veku na ovom području naseljavaju se Nemci i osnivaju Štajersku marku kao pograničnu oblast ka slovenskom življu na jugu i istoku. Tada grad i okolina dobijaju nemački karakter i Gradac prelazi u Graz. Na nama je danas da osim porekla odgonetnemo i slovensko značenje prvobitnog naziva Gradac. A da bi nam to pošlo za rukom, zavirili smo još jednom u skokov etimološki rečnik iz 1971. godine, u kome kod odrednice grad nalazimo dve zanimljive informacije, neophodne za tumačenje današnjeg imena Graz. Skok kaže da je praslovenska imenica Gord imala u slovenskim jezicima dvostruk semantički razvoj i odnosi se na dva tipa naselja. Prvi tip predstavlja naselje kakvo u savremeno doba smatramo gradom, dakle urbanu varoš, mesto naseljeno ljudima. Pandani ovom slovenskom gradu jesu latinski urbs, grčki polis, nemački štad. Drugi tip vezuje se za feudalno doba i zapravo predstavlja feudalni grad, to jest utvrđenje na bregu pod kojim se u to vrijeme gradilo i razvijalo naselje. Pandane ovakvom slovenskom gradu nalazimo u srpskoj reči utvrđenje, u latinskom castellum i arx, odnosno u nemačkom burg. Skok objašnjava i da se od ovog drugog značenja, dodavanjem opšte slovenskog sufiksa -ec, koji je u srpskom razvio a od poluglasnika -ac, razvila deminutivna izvedenica -gradac, odnosno srpsko -gradac, u značenju malo utvrđenje. Daljom germanizacijom prvobitnog oblika -gradac dobijeno je po svoj prilici savremeno -grac. Autor etimološkog rečnika navodi nekoliko toponima u kojima je skriven ovaj deminutivni oblik, napominjući pritom da su često posredi zemlje u kojima poodavno nema Slovena. Među njima je između ostalog i naša današnja etimološka destinacija, austrijski gradić Graz. A južno od Graza u Štajerskoj oblasti, u blizini granice sa Slovenijom, nalazi se i austrijska varošica Leibniz, koja, kao i drugi gradovi o kojima smo govorili, tuguje postojanje i ime slovenskom življu. Veći i daleko poznatiji jezički pobratim ovog štajerskog seoceta svakako je glavni grad nemačke pokrajine Saksonije, Leipzig, podjednako slovenskog porekla kada su posredi osnivanje i imenovanje. Evo i šta etimolozi kažu o Leibnicu i Leipzigu. U osnovi ovih dvaju germanizovanih oblika nalazi se baltoslovenska i praslovenska reč lipa, naziv za biljku iz porodice tuja. U etimološkom rečniku Petra Skoka naći ćemo da je slovenska lipa u mnogim pridevskim i imeničkim izvedenicama poslužila kao čest toponim koji se može rekonstruisati i u krajevima u kojima više ne žive Sloveni. Prema pisanim izvorima s kraja 10. veka i iz 11. veka, prvobitni potvrđeni naziv austrijske varošice Leibniz bio je Lipnica, a nemačkog Leipziga Lipsk, prema potvrđenom lužičko-srpskom obliku Lipsk, što znači naselje u kome rastu lipe. Leipzig se prvi put pominje kao malo slovensko naselje u nemačkim izvorima iz 1065. godine, dok status grada dobija oko 150 godina kasnije. Skok navodi slične toponime i na nekadašnjoj jugoslovenskoj teritoriji, na primjer selo Lipovača u današnjoj Hrvatskoj u blizini Vukovara, naselje Lipovac na Kosovu kod Peći, odnosno sela Lipovac u blizini Gornjeg Milanovca i Lipovac u Republici Srpskoj, nedaleko od Srebrenice, a nama najbolje znana možda je Lipovačka šuma na domak Beograda. U raznim slovenskim jezicima postoji na stotine različitih toponima, hidronima, oronima i ojkonima koji nose slične nazive, a ovu neobičnu pojavu u slovenskoj toponimiji Veselin Čikanović tumači objašnjenjem da su stari Sloveni smatrali lipu svetim drvetom, verujući da ona štiti čoveka od zla i uroka. Nalazimo da se prije primanja hrišćanstva kod Slovena poštovao kult lipe, te su naši slovenski preci vršili obrede i podnosili idolopokloničke žrtve lipovom drvetu. Verovalo se da grančicu lipe treba ugraditi u krov kuće kako bi se sačuvala od gromova i požara. A mi ćemo naše ovo nedeljno austrijsko-nemačko putovanje Bečom, Gracom, Leipzigom i Leibnicom polako privesti kraju. Pozdravljam vas do narednog petka kada ćemo putovati nekim drugim jezičkim stazama i rasplitati nove etimološke Gordijeve čvorove.
Ovo je također bio prilog Jovane Jovanovića, 1856. Srbija sme da vas pogleda u oči samo zato što ume bezočno da laže.
Eko. Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaču su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Hajde da raširimo krila i poletimo u svet beskrajnih mogućnosti. Doživi slobodu uz nove Soko Light i Soko Max MTS tarife. Sa potpuno neograničenim internetom i dodatnim gigabajtima u roamingu. Više informacija na mts.rs ili u najbližoj poslovnici. MTS. Tvoj svet bez granica.
Eko.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Put u reči odvešće nas danas u 1933. godinu, kada je u časopisu Naš jezik objavljen tekst Dragutina Kostića pod naslovom Kako reči dobivaju nova značenja. Shvatite ovo kao još jednu kratku priču o razvoju srpskog jezika i naučite nešto o svom jeziku od učiteljice života na čijem licu vreme ne ostavlja tragove. Citiram. Vrlo je zanimljivo pratiti na kakav način postaju nove reči, koji odmah upale i popularišu se brzo, jer zgodno ilustruju kakvu karakterističnu stranu radnje ili stvari za koje su načinjeni. One postaju u jednom trenutku dosetkom koga bilo posmatrača i zato što daju zgodnu i živu sliku koja lebdi već u očima i svih drugih, kao i svi drugi koju i svi drugi osjećaju, ali joj nisu našli pravog izraza jednom reči, one se brzo primaju. To su obično nova značenja za reči stare, obične, već i ranije poznate. Ovo lepo prikazuju dve reči koje ću ovde navesti. Za obe mislim da su postale u Beogradu. Za drugu to i pouzdano znam. To su reči izmotavati se i navijati. A sve ovo pišem povodom pitanja koje je našem jeziku upućeno o drugoj, to jest da li je reč navijati, navijanje, navijač, navijački i drugo pravilna i da li nije i ona uneta iz šatrovačkog govora koji se dosta popularisao među sportistima našim, klinac, marnuti, ždrakaj i drugo. Prvo o izmotavati se. Izmotavanje, izmotavalac, izmotavački kao prilog. Ona se u Beogradu proširila polovinom 80. godina 19. stoljeća. Biće da je tu i postala, u đačkim i uopšte dečačkim krugovima tadašnjim. Značenje joj je razvučenim, zapletenim veštinama i pričanjem predstavljati se društvu drugčijim, značajnijim i zanimljivijim, izigravati pajaca, izigravati veštine, pajacluke, graditi se tobože ovakvim ili onakvim kakav ko nije. A značenje to dobilo je izmotavanje, rekao bih, prema pajaclucima u dečačkim krugovima vrlo omiljenih klovnova i mađioničara u cirkusima. Naročito u velikom cirkusu Asura, koji je u polovini 80. godina 19. veka dugo gostovao u Beogradu, pa tu i propao. Jedan od veštaka njegovih gutao je vatru i drugo, i to se naročito sviđalo gledaocima. Izmotavao je iz usta beskrajno dugačke trake šarene hartije, bacajući ih preko sebe spiralama i umotavajući se u njih, da se najzad sam izmota, ispetlja iz njih, kad ih pusti pored sebe na pod. Osim toga, dopuštao je i da ga vežu konopcima, lancima, pa zaključaju i katancem, a on se veštački izmotavao iz tih veza bez kidanja. Sećam se da su se tada među nama, gimnazistima prve beogradske gimnazije, u zgradi današnjeg starog univerziteta na Velikoj pijaci, u dnu koje je bio taj cirkus Asura, prvi put počele upotrebljavati reči izmotavati se, izmotavanje, izmotavalac i drugo s aluzijama na onog cirkuskog pajaca. Novo značenje reči navijati, navijač, navijanje, navijački kao pridev i prilog, to jest držati stranu, biti pristalica, biti partizan jednog sportskog kluba, pa sad već i sa širim značenjem zauzimati se za nekoga ili nešto, naročito simpatisati kome ili čemu i tako dalje, poniklo je u sasvim novo doba, u ove dane i nesumnjivo u Beogradu, upravo na tribinama beogradskih fudbalskih klubova, naročito prilikom prvenstvenih utakmica između dva naizmenična prvaka beogradska, između BSK i Jugoslavije. Prema sportskim izveštajima u našoj štampi, moglo bi se i tačno utvrditi kad su se prvi put počele te reči upotrebljavati s tim novim, tako živopisnim značenjem. Ovako otprilike, rekao bih da je pre 3-4 godine, ranije ne. I prema Ristić-Kangrginu rečniku, u koji su unošeni i sasvim novi beogradizmi, a ovoga navijanja s tim specijalisanim značenjem nema, moglo bi se reći da je poniklo posle 1928. godine. Dotada se i u Beogradu, kao i u Zagrebu, koji mu je u sportskoj terminologiji učitelj, vidi predvesti igru, baratati loptom i drugo, upotrebljavao nemački izraz drukovati, druker, drukanje, u Beogradu i drukovanje i drugo. To je novo značenje, nemački glagol drücken, pritiskivati, stiskati, svakako također dobio na tribinama, ponajpre bečkih fudbalskih klubova. U njemu je izražena jedna od karakterističnih radnja posmatrača, navijača. Naime, ono nervozno stiskanje pesnica u očekivanju povoljnog ili nepovoljnog ishoda igre pred golom. U velikom Saksviletovu rečniku predratno izdanje nema drücken sa tim značenjem, iako je u taj rečnik unošena i sva specijalna stručna terminologija. Uostalom, glagol drukovati upotrebljavao se i ranije u Vojvodini o stanju kada neko nešto sa zebnjom očekuje. Kraj citata. Ovde ćemo sada zastati kod zebnje u očekivanju i napraviti kratku pauzu. A 1857. Srbija sme da vas pogleda u oči samo zato što vi ne smete nju urokljivu da pogledate.
El viento, el día, la noche, todo es malo. anunciaron el nuevo giro empresarial. No imaginaba que mi trabajo se iba a acabar. Y los domingos de peli manta con mi mujer. Ahora los paso de cara al móvil, montada en tren. El agua, la sangre, las nubes, el viento, el día, la noche. Todo es movimiento. El agua, la sangre, las nubes, el viento, el día, la noche. Todo es movimiento. Oh, oh, oh. Para pa.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a evo i nastavka teksta Dragutina Kostića Kako reči dobivaju nova značenja, koji je objavljen u časopisu Naš jezik davne 1933. godine. Slično tome, a samostalno, originalno i još živopisnije, te stoga i uspešnije, upalilo je u nas novo sportsko značenje reči navijati i njenih izvoda. Jer zaista, kad se za vreme utakmice, naročito prvenstvene, sa viših mesta na tribinama pogledaju ostali posmatrači, onda se dobija živa slika navijanja, povijanja žita po vetru. Kad, na primer, plavi BSK priklješte crvene Jugoslaviju i počnu da bombarduju gol njihov, onda se svi plavi navijači nagnu i sami ka ugroženom golu, kao da bi hteli i oni da pomognu svojim igračima. Naprotiv, crveni navijači usturaju se, curukuju, kao da bi hteli zadržati i odvući natrag protivnike. A čim opet crveni ušniraju plave pred njihovim golom i počnu okidati, onda crveni navijači navijaju, a plavi curukuju. Kad je igra živa, temperamentna, onda se to navijanje publike vidi u punoj meri. Oba su se izraza u novim značenjima javila u nas prvo u đačkom, dečačkom, sokačkom govoru. Nisu silom udešavani ni mnogo traženi, nego trenutno nađeni u živopisnoj doseci i zato su tamo i upalili, te su počeli da se ulače u književni jezik. Mesto prvoga, izmotavati se, javlja se u sportaškim krugovima u novije vreme s istim značenjem i manje naše, izvoditi. Šta tu izvodiš ko ješta? Kome se trag može naći u značenjima pod 2 i 10 kod izvesti u Ristić Kangrge? Kod navijati vredi pomenuti vrlo slično značenje, mnogo starije. Navijati vodu na svoju vodenicu, na svoju ruku. Ili opštije koje navode u Ristić Kangrga pod 8 kod navijati, vidim na što navijaš, kao i pod 8 kod naviti, navijati razgovor na što. Treba uzeti u obzir i ranije još zabeležen slučaj u rječniku Jugoslavenske akademije znanosti i umetnosti iz Vukova teksta o Milošu Obrenoviću. Ćaja Paša je mnogo navijao da Miloš ostane u Beogradu, kao i primjer iz Vukova rječnika pod 4 kod navijati. Na svoju ruku, to jest govoriti ono što je ponj dobro. Moglo je dakle u pameti posmatrača fudbalskih utakmica, onog dosetljica koji je prvi našao tako izrazitu živopisnu reč za sportaško navijanje, lebdeti i ono ranije poznato navijanje na svoju ruku i drugo. Ali da je ono naročito poniklo pod utiskom spomenute već slike posmatrača na tribinama, mogla bi dokazivati i drugčija sintaktička konstrukcija novoga navijanja prema starom. U ovom se uz navijati javlja uvek samo dopuna na to i to, dok se kod novog zapaža samo dopuna za to i to, i što je još značajnije, za toga i toga. Sam sportski jezik stalno se i živo bogati novim izrazima, našim originalnim, odnosno novim značenjima za već poznate, već obične nesportske reči. Da pomenem nadohvat ovde samo vrteti nekog, vešto varakati protivničkog igrača loptom, koja reč jako već potiskuje raniji međunarodni termin driblovati, driblati, ili zavitlavati nekog, sa istim značenjem i više komičnim, koje je dobila i šire društveno značenje veći. Bar na Korzu Beogradskom, u rečniku Ristić Kangrginom ih nema. Kraj citata. Tako je dakle o nekim tada 1933. godine novim rečima pisao Dragutin Kostić. Zanimljivo je 90-ak godina kasnije čitati kako su se i kada su se razvila danas sasvim uobičajena značenja reči izmotavati se i navijati, navijač, navijački. Znamo šta su i kakvi su danas navijači. A ja ne mogu da se otmem snažnom utisku koji na mene ostavlja opis naivno nevinih navijača iz 1933. godine. Citiram. Kad, na primjer, plavi BSK priklješte crvene Jugoslaviju i počnu da bombarduju gol njihov, onda se svi plavi navijači nagnu i sami ka ugroženom golu kao da bi hteli i oni da pomognu svojim igračima. Naprotiv, crveni navijači usturaju se, curukuju, kao da bi hteli zadržati i odvući natrag protivnike. A čim opet crveni ušniraju plave pred njihovim golom i počnu okidati, onda crveni navijači navijaju, a plavi curukuju. Kad je igra živa, temperamentna, onda se to navijanje publike vidi u punoj meri. Kraj citata. Bogu mili, gde li je to ovaj svet stigao za ovih 90-ak godina? A 1858. Srbija sme da vas pogleda u oči samo zato što još uvek nije imala pravu priliku. Na putu reči u petak 18. marta 2022. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Pavle Savić i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. a mi hajdemo polako, svako na svoju stranu, neki po obojke, neki po opanke.
Thank you.